Ny lohateny vaovao efa ho tratra sady amin'izao telo volana voalohany taona 2020 sy 2020 izao. Nisan'ny mpizahatany tonga teto Madagasikara tamin'ny tany amin'ny taona 2020 sy 2020. Efa voafaritra ny volavolan-dalàna vaovao mifeny harena kibontany izay nasipana voazana ka hodinin'ireo parlementaira amin'ny volana ambony izany. 50 sy 800 tapitrisa dolara avy amin'ny banky iraisam-pirenena sy ny fitondram-panjakana no entimanana ny fandaranasa FSS na ny ara-tonaina sy fiahiana ara-tsosialy. Any ivelany kosa dia tombanana tratra iray faingo 3.4 miliara amin'ity volana avrily ity nisan'ny mponina any Inde. Miarabanao manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao zoma alina izao. Lalaina Nalinjara no anolotra ny vaovao, Iandro Bela kosa no teknisiana miaraka amintsika. Manasanao mpanajana hanaraka ny fampalalam-baovao. Eo amin'ny tontolon'ny politika mahakasika ny fizahantany dia efa ho tratra nisan'ny mpizahatany izay tonga teto Madagasikara tamin'ny taona 2020 sy 2020 amin'izao telo volana voalohany taona 2020 sy 2020 izao. Raha nambarana ny ministry ny fizahantany Joel Randriamandranto. Mananika ny arivo isambolana manko izao ny mpizahatany tonga eto amintsika izay tsy mifanalavitra velively ny tany amin'ny taona 2020 sy 2020. Vao maika mpiakatra izay tany mpizahatany ho tonga eto amintsika izay moa ny fisiany lahetsika International Tourism Fair Madagascar na ny ATM andehany fasivy izay ho tanterana ny 2020 hatramin'ny 2020 jona ho avy izao eny amin'ny CCI Vato. Etsika entina ampiroboroboana sy hanandratana ny tontolo fizahantany indray taorian'ny krizy nolalovany ity sy ampiariana fizahantany ity tao anatin'ny telo taona. Ankoatra ny varotra fampiratiana dia isy ihany koa ny famelabelara-kevitra, ny fanentanana sy ny fialamboly ho an'ireo mpitsidika. Efa ny 70%-n'ireo tranoeva moa no efa voafandrika amin'izao fotoana izao. Andriamatoa Jona Ramampionina, filohan'ny ofisy nasionaly momba ny fizahantany eto Madagasikara.
Sika malagasy zany dia tena tokony ho fiera raha amin'ny teny vahiny fananana ny hoetsika io, satria hita sy tazana ny finiavan'ny fitondram-panjakana amin'ny entina ampandrosoana ny Madagasikara amin'ny alalan'ny fizahantany. Marobe ihany koa ireo mpandray anjara avy any ivelany, raha tsy tanisa fotsiny ireo mosy eto anatin'ny ilovania zany, fa indrindra indrindra itsika mpandraraha rehetra eto Madagasikara avy any amin'ny faritra sy ny eto Antananarivo. Zava-dehibe zany io ka azona zaina hoe andraikitsika malagasy tsy akanavaka, ka ny azona ilazaina dia hoe mbola misokatra ny fiaramiasa amin'ny ONTM masiro le mpiaramiasa zay te anohana ny sehatry fizahantany io, satria ny androany vita ny sonia amin'ny ampahany voalohany fa mbola izy ny fanaovantsika sonia miaraka amin'ireo le mpiaramiasa hafa zay tsy tonga androany. Faharoa manarak'izay, mbola tsy mikatona ny fisoratana anarany, satria vo 70% dia antenaina zany tokony tratra ny 100%. Raha mihoatra ary moa dia mitady fotsika ivelaran'le sehatra zany, ka eto zany dia manaraha roatra hoe malagasy fotoana izao mitsorontsika anomezan-danja alina iantsontsika hoe fizahantany. Ary ny tena mampiavaka azy efa voalaza toy ihany moa zany fa digitalisation sy tourisme durable no tema hitondrantsika an'io.
Ao anatin'ny tontolon'ny toekarena trano dia maro ireo fanovana amin'ny fanavaozana ny lalàna mifeny harena kibonitany. Efa voafaritra ny volavolan-dalàna vaovao mifehy izany ka atolotra hodinin'ireo anteny mera-panao lalàna amin'ny fivoriana ara-potoana amin'ny volana May. Tsaivina fa efa nisy ny fakan-kevitra sy fandravonana niarahana tamin'ireo sokajina mpisehatra tamin'ny volana May ka hatramin'ny volana aogositra tamin'ny taon-dasa. Fanavaozana fandrony ny lalàna mifeny harena kibonitany indray zany izao natao izao taorian'ny taona 2020 ka lasa misy andininy 3.7 anatin'izany. Anisan'ireo anasipana voazana ny fepetra fanomezana fahazahoan-dalana amin'ny trandraka ny pitsopitso ny ara-tontolo iainana sy ara-tsosialy, fa indrindra ny resaka tamberimbidy alaina amin'ireo mpitrandraka. Ny ministry ny harena kibonitany sy ny loharanon-karena strategika Olivier Akotomalala.
Amin'ity lalàna vaovao ity zany a dia raha 200 ny aba sy ny tamberimbidy nalaina amin'ny vokatry ny harena kibonitany tamin'ny lalàna teo aloha dia miakatra 500 izy zany a amin'ity volavolan-dalàna vaovao ity a, mba samy mahazo tombony koa ny firenena nefa tsy matiantoka ny mpiasa ao anatin'ilay izy any. Zany rehetrarehetra tenenina antsika zany a ny fampidiniana foana le ataontsika hoe redevance moa, fa ny anarany amin'izao zany de hoe 3 taxes spéciaux pour les produits miniers. 5% dimy isanjato. Ao zany tsisy tsony hoe droit de conformité, droit de zao, io zany no mizara hoe ristourna ho any amle vondrom-bahoaka paritra itsinjaram-pahefana raha efaingo dimy isanjato ny anjara no anatin'le dimy isanjato ary ny telo faingo dimy isanjato de makaty amin'ny fanjakana fohibe ary ny tsy fahandoavana n'io ara-potoana de mety hiteraka amin'ny fanafoanana ny fahazaon-dalana nananao zay tsisy an'izany koa moa teo aloha zany. Misy zavatra vaovao a zay nampidirina ao anatin'ity volavola an-dalàna ity a de ny fametrahana ny hoe fonds minier d'investissement social le communautaire zay anaovan'ny mpitrandraka rena kibon'ny tany a fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana ara-tsosialy a amin'ny fotony amayo communautaire azy zay zany. De amin'ny fotoana azahoana ny fahazaon-dalàna ny tsy maintsy mandohana izy io ka ho mpitrandraka malagasy permis réservé aux exploitants artisanaux a iny zany a dia montant forfaitaire zay ho fixena ary ny ho an'ny permis d'exploitation a dia 800 amin'ny investissement zay hoentiny a ao anatin'ny fonds minier d'investissement social et communautaire io zany.
Ankoatra izay moa de isan'ny zava-baovao natsofoka anatin'ny volavolan-dalàna mifeny arena kibon'ny tany ihany koa ny resaka fanondranana vato sarobidy any ivelany ka tsy maintsy mandalo ny antsoina hoe comptoire des pierres précieuses izany.
Amin'ity volavolan-dalàna ity koa zany de napetraka ny atao hoe comptoire des pierres précieuses. Ny comptoire des pierres précieuses zany de isy agrément ny azahoana an'izay ary tsy misy mahazo manondrana vato sotsony afa tsy mandalo amin'le comptoire des pierres précieuses a. Io comptoire des pierres précieuses io zany de afaka manao a traitement na afaka ihany koa manondrana ny vato soa, tsy afaka individu tsotratsony zany no mitondra vato fa mba mandalo an'io sehatra io a, afaka manao traitement izy na afaka koa ondrany any amin'ireny resaka fanehoana isan-karazany any ivelany ireny a, de ireny zany a mandalo an'le comptoire des pierres précieuses ao anatin'ny ty resaka lalàna ity nasianan'izay ihany koa zany. De anisan'ny nametrahantsika an'izay hoe comptoire ny pierres précieuses zay mba izy valeur ny vatotsika mialeto.
Ao anatin'ny tontolon'ny toekarena trano dia tantsavy amin'ny faritra 20 no misitraka ny tetika sapurpa izay natao hanamorana ny fahazahoana ny anam-pamokarana, ny tolotra ara-pamokarana ary ny fahitana tsena ho an'ny mpamokatra madinika mandritra ny roa taona hiasany tetika asa. Natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany tany amin'ny distrika Marovoay faritra Iboeny izany tetika asa amehana purpa izany hanamafisana ny famokarana sakafo eto Madagasikara. Tanjona ny ampitombo ny famokarana zava-maniry fanao koba toy ny vary sy ny katsaka, ny zava-maniry fakana menaka toy ny soja sy ny voanjo. Atao zany mba hiantohana ny fanjarin-tsakafo sy ampianana ny fiankinan-doha amin'ny any ivelany amin'ny fanafarana ireo vokatra ireo. Nanome voninahitra ny fanomboana tetika asa ny ministra fambolena sy ny fiompiana Ramilson Arfidy sy ny solotena maharitry ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana eto Madagasikara Adama Amomo. Ny bady manko no namatsy vola ny Madagasikara 180 miliara ariary no ho fanatanterana tetika asa purpa ho fanohanana antsika amin'ny fiainara-tsakafo malagasy manoloana ny vokatry ny ady misy eo amin'ny Rosia sy Ukraine. Ankoatra izay de karatry ny tantsa 200 sy 6000 sy 2000 ihany koa no zaraina amin'ireo faritra iasany tetika asa purpa hoy ny ministra Ramilson Arfidy.
Ny isaky ny faritra de samy manana ny calendrier culturel. Misy a ireo faritra zay indrindra moa ohatra eto Marovoay manokana zao de faritsepy zay fanandrify indrindra amizao. Misy a ny somary lasa aoriana kely a arakaraky ny zay calendrier culturel zay a no amatsiana andreo hanampamokarana ireo indrindra moa masomboly ho an'ny tantsaha mba azotsika tambokatra tsa rary ny afatra anatin'izao ezaka zao dia ho anareo tantsaha mpamokatra arahano tsara ny torohevitry ny teknisiana mba ho ambony ny tahampamokarana ny rendement amin'izao ataontsika zao satria ny fanarahanareo an'izay a no ahafahatsika manatratra n'ilay tanjona zay napetraka teo satria rehefa miakatra ny vokabary dia horesintsika ny fahasahiranana sy ny fandraritsakafo ary farany a manokana Marovoay no fidina satria Marovoay dia anisan'ny sopotra ny vary eto Madagasikara ka dia antenaina fa ireo tantsaha rehetra aty amin'ny faritra Iboeny aty Marovoay dia anao tongotra miara-mihidy sy soroka miara-milandra amin'ireo mpiara-mibinantoka sy ireo mpisehatra rehetra mba hiaraka hampakatra avo zany famokarana ny sakafo eto amin'ny firenentsika zany.
Eo amin'ny pejin'ny sosialy kosa vola 50 sy 200 tapitrisa dolara avy amin'ny banky iraisam-pirenena miampiny vola avy amin'ny fitondram-panjakana malagasy no entimanana ilay fandaranasa FSS na ny filet sociaux de sécurité izay an'ny fitondram-panjakana malagasy tanterahany FID. Tetika asa maromaro no ampiasany vola io. Eo ny asa avotra mirindra, ny fiavotra, ny vatsinankonana ary ny asa tanamaro. Raha ho an'ny vatsinankonana ohatra dia vola roa alina sy iray hetsy ariary no omena ny isan-tokantrano marefo izany hoe ireo misitraka izany. 5000 ariary kosa no omena ny olona tsirairay izay misitraka ny asa tanamaro mandritra ny 20 andro. Ankoatra izay tafiditra amin'ny tetika asa ihany koa ny fanarenana ireo fotodrafitrasa simba vokatry ny rivodoza toy ny sekoly sy tobim-pitsaboana fototra. Misa 5500 sy 800 izy ireo no arena amin'ny taona ity. Ny talemisana tetika asa eo anivon'ny FIDER Zakatoana Achille.
Il y a tous les programmes FSS Sanui, argent contre le travail, transfert monétaire non conditionnel, armien puis appui nutritionnel, arifarenien risque de réhabilitation, reconstruction, infrastructure. Awanat le programme quoi, des filets sociaux de sécurité, des missions, les composantes de réponse aux crises, na réponse aux chocs. Les chocs de Sanya, les chocs à Mahazou, ni communauté Mahazou, ni Yapan, PTP, Amnioula, on a des réponses aux crises d'Aderan Fidua, des marrons, fanarina, dans le tram Sekoulia, ce ni Pérapizapoul. Am titon ti futsan zoa, te famisi 256, tram Sekouli, Pérapizapouna, Arena, si, Avosna, nun, siklon, nandalu, iftonan, batsrai, yemnatia, sansavarsan. Iezaka mba fotodrafitrasa mba mateza maharitra mampolotonany no ahorina rehefa avy eo. Misy ho an'ny ménage dia ilay tokantrano mionjo. Misy ilay tetikasa hoe transfert monétaire pour le développement humain. Misy koa ilay hoe filet socioproductif asa avotra mirindra. Ilay vatsinankonana moa no tena lalànareo azy an'ilay transfert monétaire pour le développement humain.
Fa miara-dalana amin'ny tetikasa ihany koa ny fanomezana fiofanana arak'asa ho an'ny mpisitraka ny tetikasa. Tanjona ny ananan'izy ireo fahaleovantena amin'ny fivelomana any aoriana any fa tsy andro fanampiana lava.
Efa tafiditra ao amin'ny fianakaviana ilay tetikasa dia be dia be mihitsy ny zavatra ampianarina azy. Eto Antananarivo izao anjatony maro ny tokantrano eto Antananarivo nataontsika izay mba hampihena ny vola mivoaka aminy. Eto izany izao misy fianakaviana maro efa mahay manamboatra savony, ampianarina manao an'izany ilay olona. Misy koa dia ilay ataontsika hoe charbon vert mba mampiasa ny zavatra natoraly azo atao hoe efa ampianarina an'izany ny olona. Misy koa nefa faritra sasany tsy maintsy transfert monétaire non conditionnel no matao aminy, ary io tsy maintsy arahana appui nutritionnel. Tena nitranga betsaka io tany atsimo, any atsimo satria any atsimo kereny olona marefo izy, tsy avy hiasa tsony izy noho ny avizanana ny arerahana ny tsy fahasalamana, dia vola no tonga dia omena azy avy hatrany ary tsy misy takalina. Misy faritra sasany tonga dia vivra indray no omena.
Anoizantsika izay vaovao mahakasika ny fanohanana ara-tsosialy iara-miasa amin'ny sehatra iraisam-pirenena izay hatrany dia trano sekoly manaraka ny fenitra Mahatanty Rivodoza sy Horohorontany no natsangany OIT any amin'ny faritra Tsimotsinanana sy Fitofinany. Misy 20 ireo sekoly ireo ka ny trano sekoly efatra izay ahitana efitrano valo dia tany amin'ny distrika ny Kongo avokoa no naorina. Efitrano roa avy izany hoe fanampiny efa nisy taloha izay no hatsaraina sy no havoazana dia any Amboangisay, Vohitsivalana, Antavolo ary Albaimarana. Famatsimbola iray tapitrisa dolara no nomen'ny fanjakana Norvegiana nanatanterahana ireo fototrafitrasa trano sekoly 20 ireo. Ankoatra fanomezana samendrika ny mponina ny fotony amin'ny fanatanterahana imoana ny asa tanamaro dia nanao izany sekoly izany. Ny mponina izany dia nambarany solotena maharitry ny OIT na ny fikambanana iraisam-pirenena eto Madagasikara fa efatra ambizato taona izao ny OIT no nisehitra tamin'ny fampiroboroboana ny rariny ara-tsosialy ka isan'izany ny tsy fanaovana kilabao na iza na iza. Antony safidianana ny distrika ny Kongo nanaovana ireo trano sekoly efatra ireo na dia tena sarotra dia sarotra tokoa aza ny nanatanterahana izany tany an-toerana. Hoy Andriamatoa Kofi Agosu.
L'OIT est une organisation internationale qui fait la promotion de la justice sociale depuis 104 ans. Et pour nous, depuis 104 ans, promouvoir la justice sociale signifie ne laisser personne pour compte. C'est pourquoi quand le ministère de l'Éducation nationale nous a proposé parmi les choix d'écoles, les écoles du district de Ikongo, nous avons dit oui, nous allons relever le défi.
Marina fa nanomboka tany amin'ny taona 1940 sy 2000 no efa niara-niasa tamin'ny ministera ny fanabezam-pirenena ny teo anivon'ny OIT ny fikambanana iray sampirenena momba ny asa ka efitrano sekoly misy 737 ny vita tao anatin'izany ary sekoly mafy maharitra manaraka ny fenitra avokoa naorina hoy ny ministra Saondry Armalala Marie Michel.
Misy fototravitrasa izay sekoly manaraka ny fenitra tsara sady antisiklonika no antisismika sady maharitra zany izy io a tsy ravany siklona no tsy lavany horohorontany ihany koa vokatry ny fiaramiasa avy amin'ny Royaume du Norvège izay nanome ny famatsiam-bola mitentina eo amin'ny 1 million de dollars izay ratsy diso a ary ao anatin'ny Cisco efatra farafangana manakara vohipeno ary indrindraindrindra eto Ikongo no nisitraka an'izany ary ny Organisation Internationale du Travail amin'ny alalan'ny fomba fiasa atao hoe IMO no nanatanterahana azy. Sarotra tokoa no nanatanterahana izao fototravitrasa izao kanefa dia vita ihany izy a vokatry ny fahaiza-manao ny ekipa ny OIT.
Tena afa-po tamin'ny fahavitan'ny efitrano fanampiny vaovao an'ny sekoly ireo ray aman-dreny sy ny mpanabeana amin'ny distrika ny Ikongo satria misy avy any amin'ny 2 na 3 na 5 kilometatra mihitsy aza ireo mpianatra no mamonjy ny sekoly ka tsy maintsy tapakandro ihany mianatra teo aloha. Ankehitriny dia afaka miverika hariva izy ireo satria efa misy ny kantina isakafoanany any an-tsekoly any amin'ireo sekoly vaovao ireo. Nambarany talentin-tsekoly ao Amboangisay Ikongo fa 9 ny efitrano teo aloha simbandrivotoza batsiraisy amina tiany efa izany ka tany am-piandohana no tany am-piangonana no nianatra amin'ny mpianatra efa lasa valo ankehitriny efitrano eo amin'ity EPPIT ary no hatsaraina avokoa izy ireo. Mahazaka mpianatra 100 ireo efitrano roa vaovao nasiana fitaovana rehetra ilain'ny mpianatra ihany koa sy ny mpampianatra toy ny W ny latabatra ny seza ny armoara sy ny sisa. Napetraka ihany koa ny tahiry fefy hikojakojana ireo fototravitrasa izay vola avy amin'ny fokon'olona ny kominary ny sisko eo ny fivoaran'ny fampianarana sy ny fahazotoany ankizy hianatra tamin'ny fahazahoana sekoly vaovao fa tena anovan'ny toetsain'ny mponina ny any Ikongo ny fahaiza-mikojakoja ny fananam-bahoaka toy izao noho ny fampandraisana andraikitra azy ireo sy ny fananana fototravitrasa tena tsara hoy ny talen'ny EPP Amboangisay Andriamatoa Constant.
Toetsain'ny fokon'olo zany a hitako hiova ie satria tsy moramora nazahoana ny toy a ary zavatra saratarety tokony mila fitandrovana zany de mety ampiova an'le toetsain'ny fokon'olo eto amin'ny tanàna zany zay amin'ny hikarakarana hafatezany ity hiarovana ity mba sy ho simbasimba zany fa efa namitina andrasapolany amin'ny posta moa zany amin'ny karakarana anazy efa misy bafasimbanyle ohatra ohatra varavarakely na mamisy kelakely de fa afaka karakarana anazy ina hoe dalazy mampoa.
Ao anatin'ny tontolon'ny sosialy hatrany mahakasika ny fandriam-pahalemana nidina ifotona anao fisafonana patrouille izay misandraka Eran'Antananarivo ireo tompona andraikitra eo anivon'ny folo alindahy ny polisy omaly. Nitarika izany moa ny ministra fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakoto Arjoanatsoso sy ny ministra filaminam-bahoaka ny controleur general de police Randrianarison Fanomezantsoro Odilis ary ny sekretera mpanjakana miadidiny zandarimaria ny jeneraly Serge Joelet mifanindry an-dalana amin'ny toromarika voaray momba ny fanamafisana fandriam-pahalemana manerana nosy izao hetsika izao taorian' ilay dinika niarahan'ireo ministra telo misana ny fandriam-pahalemana ireo tamin'ny fiandohan'ny herinandro ity. Fidinana ifotony izay nankahirezana ireo mpitandro filaminana miasena an-kianja noho ny asarotry ny asan'izy ireo tokony hoentitra ny mpitandro ny filaminana hoiatrany ministra filaminam-bahoaka amin'izao ady atao amin'ny tsy fandriam-pahalemanaizao mba hahafahany vahoaka mianam-pilaminana. Nisy moa ny fanaramaso ny asan'izy ireo ahafahana mahita izay tokony atsaraina sy ny olana sedraina mandritra ny fidinana an-kianja. Eo amin'ny pejin'ny kolontsaina dia hiakatsia treto Madagasikara amin'ny 20 Mei izao eny amin'ny CCSS Kantanimena ny tarika soa izay ahitana ny Louis de Souza Nathan tanora mpanakanto malagasy monina sy mandrato fianarana any France ny taona 1950 ny tarika no niforina teto Madagasikara saingy nisalotra ny anarana hafa izy tamin'izany tamin'ny 1950 izy niala teto Madagasikara izany hoe I Louis de Souza Nathan no nifianarana namorika namorina ny tarika soa efa nandray anjara tamin'ny fandarana sy fifaninana samihafa tany France izy ireo nitafa tamin'ny mpanao gazety izy androany dia ireo mpitendry ny tarika soa dia Polosy Mahatojo ary Mathieu nanazava ny momba ny tarika sy ny fampisehoana izay ho ataony eto Madagasikara.
Ny parcours ny tarika moa zany a efa tany amin'ny taona 2015 tany ny Tag de Monsa zany ny mianarany tarika ny voizinay dia nisy ny fisaratoerana moa zany satria tsy maintsy nianatra izy tany dia nakany an-dafy a dia sady nanao an'ilay concours dia
nanao fifaninanana ilay voivoisy kids tamin'ny 2017 dia ny voivoisy tamin'ny 2020 dia ny Eurovision France 2022
mitondra ny anarana hoe soa zareo a izay moa zany ety amin'ny Madagasikara ihany ny musicien izy tany nanao ny parcours fa zany hoe mbola miaraka ihany zahay fampisehoana amin'ny samedia 20 Mei amin'ny roa sasany manomboka ilay izy mizara partie anankiroa izy io a misy invité namana izay ho avy amin'ny première partie a dia ny ambiny a ny tarika Louis de Souza
25 chansons no mety ho ataonay a
ira tao amin'io a mifangaro ilay répertoire misy traditionnel izy a dia misy moderne izany hoe izany atazoma foana ilay mahamalagasy ao anatin'ilay concert fa na izany ary satria zareo nandala mozika tany ivelany a nanao recherche izy dia sady nanao concert maromaro tany zaotra zany a dia misy composition moderne ihany koa akoatra amin'ny composition traditionnelle malagasy
ny eto Madagasikara aloha mbola sy tokana amina hatramin'izao fa mbola hitatsika ihany raha ohatra ka hoe miankina amin'ny fangatahany mpakafia
toy izao indray ny vaovao any ivelany. Ny ona manokana tamin'ny Papa François tany Vatican o Mali ny filohan'ny Kurdistan Irakianina ny Shirvan Barzani fionana izay nitaterana Andriamatoa Barzani tamin'ny Papa ny toejarany Kurdistan sy Iraka ankehitriny sy ireo asatany ankonam-pianana ara-pivavahana sy ara-boko any an-toerana. Nisy akony lehibe ho izy ny famangina nataon'ny Papa François an'ireo toerana ireo nandritra fitsidiana apostolika izay notanterahany tamin'ny 5/8/2023 taona iraika amby roapolo sy roa arivo. Isan'izany ny fiarovana ireo zo sy ny fahafahana ara-pivavahana sy ara-poko nametraka ny Kurdistan ho tany ahitana ny fiaraha-mitoetra mpilaminana ho any rehetra izany. Marina fa efa Prime Ministra tao amin'ny faritra mizaka tena ny avaratra Iraka io Andriamatoa Barzani teo anelanelan'ny taona 5/6/2023 sy ny taona 20/6/2023 sy 5/6/2023 ny jona 5/6/2023 izy kosa no nahafilohan'ny Kurdistan azy. Notafiana andian'olona mitampiadina ny toby iray fandraisana mpifindramonina ny Middle Belt ny Nigeria tamin'ny zoma masina teo mahery ny 5/30 ny olona maty tamin'izany ary 70 tanoany naratra vokatry ny tifitra nataon'ireo mpanafika. Vehivavy ny maro anisa tamin'ireo olona maty nisy tamin'ireo maty ireo hoy ny lehiben'ny distrika eo amin'ny toerana nitrangan'ny herisetra io no nitifirina tao anatin'ny toromaso ny sasany kosa dia ny andalam-pandosirana. Ankoatra ny famonoana olona dia namotika fananan'ireo notafiana koa ireo andian'olona androngo fitaovam-piadiana ireo ny mpino kristiana moa ny tena lasipatra tamin'izao herisetra izao. Tombanana tratra iray faingo 3.5 miliara amin'ity volana avrily ity nisan'ny mponina any Inde miatanora satria dia latsaky ny 5/10 taona ny antsasaky ny mponina any Inde amin'izao fotoana izao. Zara raha ny 100% ny zokiolona mahery ny 50 taona tsy mitsamy tombo noho izany izy ireo ka tombanana ihoatra nisan'ny mponina any Chine ankehitriny raha ny fampahafantarana avy amin'ny sampandraharamisana ny fanisana mponina eo anivon'ny firenena mikambana izay navoaka androany. Ary farany dia nosamborina tany amin'ny tanàna kely iray atsimon'i Boston any Etazonia Itsak Teixeira Omaly voaroroy tamin'ilay famoahana ny totatikevitra mirakitra ireo tatitra sy tombana momba ireo sampam-pitsikilovana amerikanina mifandray amin'ny ady any Ukraina sy ireo firenena mpiaradi amin'ny Etazonia tany amin'ny tambazotra sosialy. Nampiasan'ny fomba rehetra ny FBI nahafahana ny sambotra azy miteraka vokatra tsy lehibe amin'ny fandriam-pahalemana sy mampitombo ny fanapahariana ny vaovao tsy marina any an-toerana zao raharaha zao hoy ny mpitondra teny ministera fiarovam-pirenena amerikanina Chris Maker. misaotra anao ny an'ny vaovao teto amin'ny RTP tamin'izao somalina izao. Veloma tompoko.